De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a mércores hoxe, día 30 xa de outubro, penúltimo día deste mes que se nos vai, bueno, as portas xa de entrar no mes de novembro. Día 30 de outubro, mércores. Teño algunhas cousas que contarlles. Pois, por exemplo, que o Tribunal Supremo anulou finalmente, despois de 11 anos, eso sí, unha sentenza contra o expresidente do Parlamento Vasco, Juan María Atucha, acórdanse del? Bueno, pois sí, tardou 11 anos o Supremo en anular a condena. Incluso tardou varios anos despois de que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos anulara esa condena. O Supremo anulou a sentenza que condenaba ao expresidente do Parlamento Vasco, Juan María Atucha, por desobediencia, por non ilegalizar no ano 2003 o grupo parlamentario socialista Abertzaleak ou aplicar o dictame do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos que declarou que se vulneraron os seus dereitos. A sala estima así o recurso de revisión de Atucha e dos exmembros da mesa do Parlamento, Conchi Bilbao e Gorka Nor, que foron tamén condenados contra esa sentenza do 8 de abril de 2008, ta que Estrasburgo non se pronunciou ata xuño de 2017. Bueno, Estrasburgo, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos de Estrasburgo pronunciouse en xuño de 2017, dicindo, concluindo que se vulneraran os seus dereitos, os dereitos de Atucha e dos outros dous parlamentarios, Conchi Bilbao e Gorka Nor, e o Tribunal Supremo pois tardou aínda dous anos máis, ou dous anos e pico, en anular esa condena. O Supremo condenou a Atucha a un ano e seis meses de inhabilitación e unha multa de 18.000 euros, mentras que Bilbao e Nor foron sentenciados a un ano de inhabilitación e a 12.000 euros por un delito de desobediencia ao propio tribunal, a causa da negativa aberta e directa a obedecer decisións judiciais e disolver o grupo parlamentario socialista Abertzaleak. Pois nada, por certo, o ponente da sentencia foi o mismo que o que presidiu o xuízo do procés, Carlos Lesmes, foi o mismo xuíz, o mismo magistrado. En fin, finalmente o Tribunal Supremo, 11 anos despois, anula a sentenza contra do expresidente do Parlamento Vasco, Juan Mari Atucha. Hai máis cousas. Unha campaña opaca de anuncios en Facebook e de carteles na rúa promove a abstención, pero non calquera abstención, promove a abstención entre os votantes do PSOE e de Podemos. Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, non contedes comigo. Esa é unha campaña que pide dende o venres a abstención específica aos votantes do PSOE e de Unidas Podemos para estas eleccións xerais do 10 de novembro. Válese de dúas vías para chegar á súa mensaxe. Por unha banda, milleiros de carteles que apareceron nos últimos días nas rúas de barrios que apoian tradicionalmente os partidos de esquerda, colocados en Madrid, en varias cidades andaluzas, e por outra, unha campaña de anuncios pagados en Facebook que chegou a uns millóns de usuarios en menos de 5 días. Na rede social, a operación que chama os votantes de esquerda a non acudir ás urnas ten a súa orixe nunha páxina creada o venres e que adoptou unha identidade e un discurso de apoio a Íñigo Errejón. Emprega o nome de Eu con Íñigo e investiu en 3 anuncios para prover a abstención, ademais de promocionar un vídeo que recolle un discurso do candidato de Más País no que se dirixe explícitamente aos votantes de Pedro Sánchez e de Pablo Iglesias. Dende a candidatura de Errejón negan rotundamente ter calquer relación con esta campaña. Nunca seguimos estrategias deste estilo, non é en absoluto a nosa forma de facer política, din. O gasto para promocionar os anuncios que circularon na rede social está entre os 2.500 e os 4.500 euros. a horquilla que tira a ferramenta de Facebook para a transparencia na publicidade política, que tamén deixa constancia do nome da persona que pagou eses anuncios. Chámase Josep Lanuza, é consultor político e asegurou a eldiario.es que a páxina é unha iniciativa meramente personal. O tipo pois destina entre 2.500 a 4.500 euros a esta publicidade, según el, de xeito personal. Desliga as súas accións da Axencia de Comunicación Política na que traballa, que é San Martín Politics, unha consultora que foi responsable, por exemplo, de diseñar a estrategia de campaña do presidente da Xunta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, e afirma na súa web que tamén traballou co presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, co da región de Murcia, Fernando López Mires, e co da comunidade valenciana, Ximo Puig. San Martín é o máximo responsable da axencia e negou que a súa empresa teña calquer tipo de relación con esta campaña. Encuadra na vida personal de Lanuza o seu investimento para pedir a abstención da esquerda empregando unha identidade de apoio a Íñigo Errejón. Bueno, en Antena 3, Ana Rosa Quintana, pois, en fin, vai a entrevistar ao peluquero de Abascal, supoño que tamén, en fin, para lavar un pouquiño a imaxe da ultradereita, así que andamos así como andamos, non? Eleccións na Casa de Apostas, o título da columna de Isaac Rosa, hoxe en eldiario.es, porque hoxe é o Día Internacional sin Xogos de Azar. Di Isaac Rosa que este martes fume a desayunar á Casa de Apostas, que hai xunto ao colexio das miñas fillas, é o sitio que ten os desayunos máis baratos do barrio, e hasta te invitan a café. E como era a hora do recreo, había uns cuantos chavales do instituto de enfronte que se apostan os poucos euros que lles dan na casa para que tomen algo e axudados por un repetidor maior de idade. A parte dos estudantes, atopeime os de sempre. Uns cantos ludópatas sin diagnosticar, varios veciños que veñen xa de fábrica coa vida arruinada, outros que non tardarán en arruinar as súas familias, xente rota para que o xogo é só a última das súas adiccións, xente como a vostede, como a eu, que non está rota, pero que calquera día empezase a gritar, parados en busca de un golpe de sorte que non chegará, inmigrantes sin moito que perder, e xóvenes sin estudos, que no, de non ser polo salón de xogos estarían no parque botando a perder as súas vidas. Nos televisores que cubren as paredes podríamos ver a esa hora un partido de críquet, unha carreira de camións, fútbol da segunda división argentina. A victoria visitante pagábase bastante ben, por certo. Un anuncio de xogo online protagonizado por un famoso presentador, un torneo de tenis de mesa, a tertulia de Ferreras cos datos do último CIS, un canle autonómico que poñía en bucle as imaxes de disturbios en Cataluña e o 24 horas que informaba sobre un inminente arranque de campaña con un mitin de Pedro Sánchez, unhas declaracións de Pablo Iglesias, unha entrevista simpática a Santiago Abascal e a última tontada de Albert Rivera. 150 escanos só PSOE, preguntou un dos xogadores matutinos. O Tezanos ese rellena a enquisa como quen fai a quiniela, senón non se entende, e facer un sondeo antes da sentenza catalana e o de Franco. Que va, contestou yo outro. É unha enquisa a favor dos seus, as enquisas xa non se fan para vaticinar nada, senón para persuadir. É como se che din que certo número ten máis posibilidades de tocar, non o deixas pasar. A todos nos gusta apostar ao cabalo ganador e con tanto indeciso e tanta incertidume haberá quen vote ao PSOE solo por estar do lado dos gañadores na noite electoral. Para unha cousa na que podes gañar en esta vida, para a aposta a que fixo Pedro Sánchez, repetindo as eleccións, que el sempre foi un xogador temerario. Volver ás urnas resultou ser unha ruleta, sí, pero ruleta rusa. A bala catalana pode lle acabar volando a cabeza. O tema nacional e o orde público son gasolina para as dereitas. E que me decides de Iglesias? Xogou de farol na negociación co PSOE e acabou saindo da timba en pelotas. Os bons xogadores son os que saben cando retirarse da mesa e a este non lle valían os 4 ministerios. A ver como escapo o día 10. Bueno, peor teno o seu excompañeiro Errejón. Creo que levaba boas cartas e xogouna e agora máis lle valía retirarse discretamente. A que está xogando Rivera? Alguén o entende? Parece un mono borracho no casino e a súa estrategia de poñer todas as fichas no extremo dereito do taboeiro só vai conseguir que se as leven os xogadores que xa están ali sentados. As eleccións sí que van a ser unha lotería. A ver a quen vades a votar. Eu ou de verdad, ou que de verdad acabe coas casas de apostas que están esquilmando os nosos barrios. Oye, facemos unha porra co resultado das eleccións. Quita, quita, que a min non me gusta tirar os cartos. Eleccións na Casa de Apostas é o título desta columna de Isaac Rosa hoxe en el diario.es. Por outra banda, non acabo de entender eu, bueno, ou si, non o sei moi ben, o que pasa coas televisións que se equivocan moito. Por exemplo, onte o canal 24 horas de Televisión Española empezaba a explicar os resultados do TIS e sinalaba: o PSOE sube ata os 150 escanos, sube tamén algo o Partido Popular, terceiros e Ciudadanos, e Vox, pois terceiro e Ciudadanos que baixa, e Vox, pois manténse ou baixa. Así, no medio esquecéronse un. Podemos, que aparece na enquisa do CIS como terceiro. Ah, pero é que hoxe Antena 3 pois publicaba información, ou falaba de información sobre o CIS, do CIS de outubro, e pois nada, reflexaba: sube o PSOE, sube pouco o PP, cae moderadamente Ciudadanos e cae de forma notable Vox, e nada máis. Que está pasando? Están asustados? Que pasa? Por que desaparece unha das forzas políticas que aparecen nas enquisas como a terceira forza política en todas as enquisas? Que pasa? Por que desaparece? Que casualidades? Que erros? Que esquecementos hai de repente? Será casual? Vostedes creen nas casualidades? Bueno, en fin, eu que sei. Estamos a mércores, a día 30 de outubro, e aquí comezamos esta outra mirada de hoxe. E facémolo, como sempre, con noso agradecemento a todos e a todas porque estén aí, porque compartan este tempo de radio con nós. Tamén, pois, saudando como cada mañá a Paris Ares, que ademais de ocuparse dos controles técnicos de Radio Leiros, pois comen o micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Hoxe xa con algo de chuvia pola mañá.
Que raro.
Bueno, non te preocupes, mañá hai máis.
Home, é pasado.
É pasado máis, ademais de chuvia e vento. O sea,
bueno, e para a vindeira semana, e así o, até o fin dos días.
O venres, non vexas, e o sábado, pois, de igual, o sea que...
Eu sinto polos compañeros eses da oficina da seca, sí, que van quedar sen chollo. Unha mágoa.
Bueno, aquí comenzamos hoxe esta outra mirada. Hoxe 30 de outubro, é o día de San Marcelo.
Sí, e xa dixeches que era o día internacional, sí, de non apostar, non?
Exacto, sí. Hoxe é o día internacional sin xogos de azar.
Sin xogos de azar.
Sí.
Bueno, pois iso. Bueno. Ademais, pois un día como hoxe, 30
de outubro.
Hoxe
non se pode votar a primitiva ni nada deso,
¿eh? Veña, veña. Non se pode ler outras cousas. Esas, vamos, por favor. Bueno. Eso é como cando te di, non é iso? Cuidado que non hai cartos para as pensións. Cuidado que non hai cartos para educación. Pero eches para exército sempre cartos, para coroa, para igrexa, tal. Aí ninguén nunca escoitei que alguén que dixera: "No, mira, que se non, xefatura de estado queda que sen cartos ou coroa". No, sempre aí sempre hai recursos, non sabes? E isto igual.
Ay, en fin.
Isto mesmo. Bueno, 30 de outubro,
sí,
aconteceron unha morea de cousas.
A ver, imos con elas.
Por exemplo, no 1813, en Pamplona, capitulaban as tropas francesas. Deste xeito remataba a Guerra da Independencia, E con isto, pues, chegou Fernando VII, que era o desexado, e ao pouco convertiuse en, bueno, un tanto indesexable, non? Son cousas tamén da política.
Rápidamente, do desexado e indesexable.
Sí. Aquí a política española sempre foi así. Tamén, un día como hoxe, no 1938, en Estados Unidos, cundía o pánico debido a un home, así un tanto grosso, Orson Welles, que provocaba este pánico en varias cidades do país o ler por radio a Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Pasa que o fixo como fixo, non? O home, digamos que fixo en unhas pequeñas trampiñas, non? Aí tal, disfrazou a cousa así como se fora tal cual, non? Bueno, pero sí que foi, foi un hito.
Foi, hombre, sí,
absoluto.
Poder da, o poder das ondas.
Home, bueno, é que, es que na, na década dos 30 a radio era, era o medio.
Sí, 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 sí,
era o medio de comunicación por excelencia, ¿no? Medio de masas, ademais. Uh-huh. Tamén, un día como hoxe, no 1974, en Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, que, bueno, antes non se chamaba así, chamábase, creo que era Zaire. Sí, Zaire. Ben, pois en Kinshasa, no 1974, librouse un mítico combate de boxeo dos pesos pesados, se xogaba o título mundial entre Mohamed Ali e George Foreman. E, bueno, ninguén apostaba por Mohamed Ali, curiosamente, non? Porque dicían que George Foreman, bueno, tiña unha pegada como, como dunha mula, non? Igual. Pero o propio Foreman dixo que no medio do combate, ou beber un pouco de agua e tal, que empezou a ver borroso, as súas pegadas, pois, foron así, os seus puñetazos, nada, eran como caricias e ao final perdeu George Foreman. Non se sabe que aconteceu. Corren, bueno, ríos de mitos e lendas referente a este combate. Aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1995, na provincia de Quebec, Canadá, gañaba ou non a independencia por un 50,4% de votos, unha diferenza de apenas uns 54.000 votos. E, bueno, e non aconteceu nada. Uh-huh. Tiveron un referéndum e non pasou nada. Isto en Canadá. Tamén, un día como hoxe, no 2001, en Estados Unidos, o músico Michael Jackson lanzaba o seu último álbum de estudio mentres vivía, home, no? Invincible, chamábase. E tamén, un día como hoxe, no 2011, os demógrafos estimaban que a poboación mundial acadaba a cifra de 7.000 millóns de habitantes. Non está... nada mal.
Non, non está nada mal.
Non está nada mal.
Así, un lote de xente.
Un lote, sí, sí, sí. Vamos, pero bueno, claro, se preguntas, hai moita xente, todos dirán, non vai a ser, non?
Sí.
Non vai a ser. Pero por outro lado, bueno, cifra para reflexión. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como o autor de música de boleros, Agustín Lara, que fixo, bueno, cantidade de boleros fermosísimos. Tamén un día como hoxe nacía o noso ben querido poeta Miguel Hernández. Tamén o actor español Alberto Closas, que moitos o lembrarán, bueno, por películas como por exemplo, A Familia, non sabe, Estado da Familia, Morte dun ciclista e demais. Néstor Almendros tamén nacía un día como hoxe, director de fotografía, de cinema, que foi, gañou un Óscar, por certo, e estivo nominado 3 ou 4 veces, non me lembro, tamén os Óscars, un dos grandes da fotografía. Tamén un Diego Moshe nacía o trompetista estadounidense de jazz Clifford Brown, o cineasta francés Louis Malle, e, bueno, e un dos máis grandes xogadores de fútbol, non? E supermediático, Diego Armando Maradona, que cumpre anos. Parabéns, aí. 59 anos, que cumpre,
sí,
Maradona.
Bueno, claro.
Un home...
poquinho máis gordo está que...
bueno, que xoaba, un pelín, un pelín.
Sí, un pelín. Na época na que xoaba tamén se decía que en algún momento estaba gordo, pero agora...
un pelín.
Home está un pouco, sí.
Non te metas con Maradona, que en Argentina é Deus. E non digo así por... Non, hasta ten unha igrexa.
Exacto.
Igrexa maradoniana de non sei que, o sea, cuidado. E, bueno, e un día como xe nos deixaban tamén grandes persoeiros, como o noso que escritor Pío Baroja, como o noso ben querido poeta Uxío Novoneira e o cineasta Juan Antonio Bardem. E, polo tanto, xa ves, que morea de cousas aconteceron un 30 de outubro, un día como xe. Así chuvioso, así tristeiro,
pues sí,
gris,
sí. Bueno, doctor, non sempre foi así. Bueno, a verdade é que... este é un outono un pouco raro. Estamos, daste conta que estamos a piques de entrar no mes de novembro, falta un día, vamos.
Mira, cala, que me está tardando o mundo.
Andamos en mangas de camisa prácticamente.
Iso sí. Iso
temperaturas
sí,
pero, inusualmente altas para esta época do ano.
Pero sospeito que iso tampouco vai durar moito.
Bueno.
Sospeito, Me dá a mí así que non vai durar. Porque, bueno, tamén isto da temperatura, penso que ten que ver que hai moitas anomalías por aí, non? Que creo que a 700 kilómetros da costa galega, que hai un furacán
que
ten os científicos, bueno, pasmados, porque din que, bueno, é rarísimo, non? Unha cousa digna de estudo e, bueno, e que pode dar, abrir unha nova era no tema do clima, non? Unha nova orde climática, din, porque din que algo, vamos, moi estrano, non? Que se dean por estes lares un furacán. E, bueno, e que, bueno, son 700 kilómetros, que distancia, pero, cuidado, que a partir de agora con esto do cambio climático, todo parece indicar, a lo menos así o din os científicos, que, coidadiño, que nun futuro próximo ou cercano, pois esos 700 kilómetros nos poden achegar por aquí. Ou seja que...
Sí. As barbas do veciño vexas rapar, pon as túas a remollar ou algo así.
Sí, non, os furacáns tocaranos. Ora, sí. O que é o trópico, o clima tropical, non vai quer. O sea, bueno, todos tranquilos, que así andamos.
En fin, imos alá.
O bo tempo non nos vai a tocar. Imos
alá, bueno.
Iso seguro.
Sei. Seguro.
Seguro.
Bueno, queres que xo conte?
Veño, veña, imos alá.
Chove, chove na casa.
Así, deixámoslo así xa, resumimos así e xa está.
Eu penso que podíamos aforrar un lote de tempo, pero se si queres recrearte na sorte, vexo que tes gañas, porque son moi feliz con estas cousas, pois pues nada, haberá que deixarte.
Nada, hoxe teremos teos cubertos e chuvias, pero serán de tipo intermitente, ala, para que non te enfades, serán... Non vai a chover seguido.
Que ben.
E ademais a tendencia é que remitan cara ao final da xornada. O vento do sur moderado, incluso con intervalos fortes no litoral atlántico. A partir do mediodía xa soprará frouxo. Mañá xoves persiste a influencia do vento do sur, e os ventos veñen do sur, pois pasan por enriba do mar e vanse cargando de humidade, e pois eso, esa humidade transformase en nubes baixas. Ceos cubertos mañá, posibilidade de chuvias, eso sí, serán de carácter feble e intermitente tamén na xornada do xoves, e iránse intensificando un pouco xa cara a noite. As temperaturas non terán cambios e o vento frouxo e do sur, máis intenso no litoral. O venres festivo a cousa xa empeza a empeorar un pouco, non?
Como non, sí. Pero por favor.
Ese día, o venres, unha fronte fría asociada a unha profunda borrasca chega a Galicia e deixa nos ceos cubertos e chuvias. Esas chuvias durante a mañá registraránse na metade oeste. Conforme avance o día iránse intensificando e chegarán a toda Galicia. As temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, as máximas en cambios, e o vento moderado de compoñente sur con intervalos fortes durante a mañá na franxa atlántica. E o sábado, pois a cousa non mellora,
Non, faltaría máis.
Efectos dunha profunda borrasca situada ao sudoeste de Irlanda, con ceos parcialmente cubertos e chuvias que serán o sábado xeneralizadas, con temperaturas en lixeiro descenso, e vento que soprará forte do sudoeste, incluso con... por momento parará moi forte no litoral norte. Así que teremos de todo. Auga, evento,
de todo non. Auga e evento,
teremos.
Pero tanto os encoros ven,
tanto venres como o sábado, así que esta ponte de todos os santos pasada por auga e por vento.
Home, se si pensaban que iban a ir a pasear e tal. No estamos no tempo do Samaín, na noite de defuntos. Nada, a ver o Don Juan Tenorio, que é o que corresponde ao teatro e punto.
Por certo, domingo tamén chove,
Por suposto, pero por favor, parece mentira. Como dudas, pero bueno, como dúbidas de esas cousas.
É o que hai.
Nada non se pode facer, non?
Nada, si queres contoche como ven a actualidade, ou polo menos como reflexan os periódicos, os diarios coruñeses.
Peor non vai ser, o sea que vale, imos alo.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repasamos en titulares a prensa coruñesa. Nas súas edicións digitais destaca La Voz que o goberno prepárase para un recrudecemento dos disturbios en Cataluña nos vindeiros días. As plataformas independentistas queren reventar como seña a campaña electoral do 10 de novembro e os días posteriores para recuperar o protagonismo nos telediarios internacionais, destaca La Voz de Galicia. Este diario di tamén: grandes inversores compran en zonas galegas estratégicas pisos para o aluguer turístico. Tamén sinala que o PP gañaría nas 4 provincias, Galicia en Común arrebataría un ao PSOE en Ourense. As empresas poden despedir por faltar ao traballo, aínda que se xustifiquen as baixas. Fala de unha sentenza do Tribunal Supremo que se deu a coñecer onte. O diario La Voz destaca como medio de referencia para seguir a actualidade política, segundo o CIS. Este diario destaca tamén que Galicia en Común asegura que co PSOE non están garantidas as pensións intoxicados 41 nenos en comedores escolares de Pontevedra e Marín. Vox recurre diante da Xunta Electoral a cobertura da Televisión de Galicia e acusa a de partidista. Os sindicatos péchanse na Consellería de Educación para exixir o horario lectivo anterior aos recortes de 2012. Detida unha muller por producir e vender vídeos sexuales coas súas fillas menores de idade. A España Baleira apunta ao retorno do bipartidismo tras o DCN. Un alaninense decide chamar a un taxi tras esperar 33 minutos por unha ambulancia. E os bombeiros liberan a unha nena de 3 anos que quedou atrapada nunha silla da súa aula en Vigo. Furacáns a este lado do Atlántico, anomalía ou patrón novo e amenazante? Pregúntase la Voz de Galicia, un pouco o que ti facía referencia fai uns minutos. E di que a comunidade científica galega sostén que o caso de Pablo víase vir e haberá máis no futuro.
Biches, así biches.
Que, eso, preparádevos.
Non nos vai tocar, vamos, tros días ideais de sol, de praia, non, pero furacán, vamos, seguro.
Bueno, tamén di la Voz que a conductora do accidente mortal de Palmeira iba ebria e a 130 por hora e que o Concello da Coruña retoma o plan para convertir San Andrés nun bulevar. Vamos agora cos titulares de portada na edición digital de La Opinión, Pares.
Bueno, pues de entrada, a primeira con foto é que o Concello último proceso para demoler as casas de San José. Tamén que o goberno local, goberno da Coruña, aproba que as rendas máis baixas non paguen as taxas do lixo. Tamén que o Sergas convocará en decembro oposicións con 1.557 prazas. Tamén titula La Opinión na súa edición digital: detido por apuñalar polas costas a un varón na rúa Socorro. Tráfico manda cada mes a control dos Sergas a 40 infractores para comprobar se son aptos. A Garda Civil investiga 7 roubos en Oza Cesuras. A Policía Xudicial de Cambre investiga roubos en 3 vivendas de Espírito Santo. Alvedro aumentará un 50% as súas prazas de parking ou abrir o terceiro piso subterráneo. Inditex, Repsol e Telefónica teñen a maior capacidade para atraer talento. Di La Opinión tamén que as xoias da cidade da Coruña, fanse un lifting, que uns 300 millóns de persoas estarán en risco por inundacións para o 2050. Parece que eso dos encoros baleiros non se vai dar. Para, bueno, aquí alivio aquí do personal. Tamén Carteixo propón que o acceso a Bío sexa a través da AG55 tras suprimirse a peaxe. Un aforro de 700 voos a Madrid, outro dos titulares, que fixou alerta da asimetría entre os peaxes da AP9 e de outras zoas. Alerta veciñar por dous cans sempre atados, denunciada por criar animais sen permisos e en malas condicións en Oza Cesuras. Que o CIS axita o esteario ou prever un amplo triunfo do PSOE que podría elexir socio. E o esteario, bueno, te veo quedar tan axitado con unhas televisións, pois o que comentabas ti. Sí, sí. Se esqueceron de falar dos partidos, dar os resultados dun dos partidos máis importantes. Casualmente sempre o mesmo partido. Mas Sánchez négase a que o PSOE vai a renunciar ao federalismo no seu programa. Canadá volve a negar entrada a Puigdemont. O Copacabana da Coruña quédase baleiro e sen alternativa de emprego para a plantilla. Que uns 6.000 pensionistas galegos que traballaron a tempo parcial poden reclamar, según UGT. Que o expresidente do Banco Popular, Ángel Ron, declara hoxe pola quebra da entidade. O Hospital da Coruña elexido mellor centro de España de alta complexidade. A banca, e por último, que a banca consolida a súa posición de solvencia o gañar 402 millóns e 280 mil novos clientes. Estes son os titulares, Xosé.
Pois, en el Ideal Gallego, destacase que o goberno local da Coruña eliminará os impostos en servizos básicos a rendas máis baixas, que a Coruña, que un novo fronte frío golpea a Galicia, e que a Xunta apoia a cuarta ronda, pero advirte que haberá que modificar o proxecto actual. Tamén di que a banca gana 402 millóns entre xaneiro e setembro, un 0,9% máis. Sinala mata o seu pai a golpes con unha barra de ferro. Di tamén que Feijóo critica o alza de peaxes na AP9 e ofrece a gratuidade en outras vías estatales. A Xunta convocará en decembro máis de 1.000 prazas en unha nova oferta de emprego en sanidade. Tamén sinala que a vista sobre a euroorden contra Puigdemont aplázase ata o mes de decembro, que Ben será a primeira planta de España en inxectar biogás á rede, que o Concello da Coruña presentará unha nova ordenanza para combatir con máis eficacia as pintadas, que os premios Best in Class distinguen o CHUAC como o mellor centro de alta complexidade de España e que a AENA abrirá o vindeiro mes a terceira planta do parking de Alvedro, que sumará 550 prazas. Ademais, en área metropolitana, sinala el ideal que García Seoane deixa as señas do seu novo fogar en Perillo. Bueno, o reportaxe é unha ironía, porque fala da tenda de campaña que dixo o alcalde que iba a poñer en Solimar. García Seoane anunciaba, di o reportaxe del ideal, en un pleno da deputación que tiña previsto acampar no cruce do Solimar para protestar polo retraso das obras de construción de un túnel. Agora xa se sabe o lugar exacto. García Seoane deixa os sinais do seu novo fogar en Perillo. É o titular que trae a portada El Ideal Gallego. Bueno, e hoxe non houve sorte na conexión coa policía local, Paris.
Nada, tentámolo, pero nada, comunicando.
Se sei comunicando. Que había unha canción que
comunicando.
Pues exacto. Bueno, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, hoxe é mércores, así que como cada mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Falamos de saúde, falamos de como afecta a nosa saúde os cambios de hora, por exemplo. Este sei que é dos bons, non? Dos que afecta menos, porque nos levantamos un pouco máis tarde. Claro que logo a tarde tamén se fai curta. En fin, falamos desto a volta, despois do boletín, aquí en Radio Oleiros, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.